Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Sjedinjenim državama razmatra tužbu Radija Slobodna Evropa zbog uskraćivanja sredstava. Oštećenje na prozoru opozicionog odbornika u Nišu verovatno napravio projektil, saopštilo tužilaštvo. Protest za generalštab studenata u blokadi na godišnjicu NATO bombardovanja u Beogradu. Razgovor pregovarača SAD-a i Rusije u Saudijskoj Arabiji o prekidu vatre u Ukrajini. Turske vlasti uhapsile 10 novinara koji su pratili proteste protiv Imamoglu ovog hapšenja. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U selu Rabovce na Kosovu susedi nekad podeljeni ratom sada žive jedni pored drugih. Kakva je u tom selu bila uloga mirovne misije NATO? Meštani Nuredin za Skoku i Zoran Spasić.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Smatram da, da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Dok zvaničnici Sjedinjenih država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji s ciljem postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini, u noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje tri osobe. Natalija, stanovnica Kijeva.
Deci je jako, jako teško. Plakala su celu noć. Nisam ih mogla smiriti.
Plakala su noć, ja nju mogla uspokojiti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Dok traje pravna bitka Radija Slobodna Evropa zbog finansijskih sredstava koje je Kongres odobrio, a koje je Američka agencija za globalne medije ukinula, Evropska unija predvođena inicijativom Češke razmatra opcije kako da pomogne radiju u situaciji neizvesne budućnosti. Šta se dešava sa tužbom koju je Radio Slobodna Evropa podneo pred Američkim sudom, zna Una Čilić.
Sud u Sjedinjenim državama danas razmatra tužbu Radija Slobodna Evropa protiv Američke agencije za globalne medije, odnosno USAGM-a, koja je podnesena kako bi se izbjegla nepovratna šteta zbog uskraćivanja sredstava koje je odobrio Kongres. Iz USAGM-a su ranije donijeli odluku o ukidanju federalne subvencije za Radio Slobodna Evropa. Saslušanje počinje u 7 sati popodne po centralnoevropskom vremenu. Radio Slobodna Evropa traži od USAGM-a da oslobodi 7,5 miliona dolara, koji pokrivaju period od prvih 15 dana marta, kada je iz USAGM-a rečeno da je prekinuto finansiranje koje je prethodno Kongres osigurao. USAGM je nezavisna američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milijuna osoba svake sedmice. U tužbi se tvrdi da je uskraćivanje pristupa sredstvima koje je Kongres odobrio kršenje zakona i ustava SAD-a. Iz Radija Slobodna Evropa također traže ostatak sredstava iz granta koji je predviđen za cijelu budžetsku godinu koja traje do 30. septembra. A preliminarno saslušanje o tom preostalom iznosu zakazano je za sredinu aprila.
Prekidanje ugovora sa freelance novinarima i stavljanje zaposlenih na čekanje značajno bi otežalo našu sposobnost za izvještavanje necenzuriranih vijesti u 23 zemlje u kojima emitiramo.
Rekao je u podnesku sudu predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus. Prijetnja ukidanja finansiranja izazvala je talas podrške publike u 23 zemlje u kojima Radio Slobodna Evropa emituje program.
Ponekad ste bili kao tračak svjetlosti koji je probijao kroz brdo laži.
Napisao je na Facebooku Oleh Prozorov, čitaoc iz Ukrajine. Nalog za ukidanje finansiranja uslijedio je nekoliko sati nakon što je u izvršnoj naredbi koju je potpisao američki predsjednik Donald Trump zatraženo smanjenje u 7 agencija, uključujući i USAGM. Trump, koji je otkako je preuzeo drugi mandat u januaru, poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio vladinu potrošnju, sukobio se i tokom prvog mandata sa USAGM-om oko uredničke nezavisnosti i smjera programiranja. Otkako je ponovo preuzeo dužnost, ponovio je tu zabrinutost. Zagovornici medija poput Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike kažu da su oni važan dio američke diplomatije. A u situaciji neizvjesne budućnosti političari Evropske unije razmatraju mogućnost pružanja podrške Radiju Slobodna Evropa. Slobodna Evropa. Češki ministar za evropska pitanja Martin Dvořák rekao je ranije da je nekoliko zemalja do sad podržao inicijativu, ali da Evropska unija mora da reaguje brzo, jer bi bila velika greška pustiti da ova institucija umre. Radio Slobodna Evropa emituje program u 23 zemlje na 28 jezika. Misija radija je da širenjem informacija i ideja promoviše demokratske vrijednosti i institucije.
Na pokušaju obustavljanja finansiranja za Radio Slobodna Evropa koje je odobrio Kongres, između ostalog reagovali su i naši slušalci čitaoci. Priredila Lela Šćepanović.
Živimo u malom selu, nemamo satelitsku televiziju ni pouzdan internet. Vaš radio mi daje nadu.
Napisao je jedan slušalac iz Irana za Radio Fardu, iransku redakciju Radija Slobodna Evropa. U Ukrajini, gdje Radio Slobodna Evropa izvještava s prve linije fronta, otkako je u februaru 2022. ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju, čitalac Oleh Prozorov zahvalio je servisu na, citiram, zaštiti političkih sloboda, kraj citata. U poruci ukrajinskom servisu čitateljka Lesja Bondaruke je izrazila strah od gubitka, kako je navela, bastiona prava slobode govora i mišljenja.
Napad na Radio Slobodna Evropa je napad na slobodu govora čovječanstva i to se ne smije dopustiti.
Čitaoci i gledaoci ruskih servisa RSE-a izrazili su zahvalnost za izvještavanje o zemlji usred konstantnog pada medijskih sloboda tokom 25-godišnje vladavine Vladimira Putina, koji se dodatno pojačao nakon invazije na Ukrajinu.
Nalazim se u Rusiji, okružen podlom propagandom Kremlja. Current Time je jedini televiziji kanal na ruskom jeziku kojem se može vjerovati, s objektivnim informacijama i brojnim dokumentarnim programima.
Napisao je jedan gledalac televizijskog kanala RSA na ruskom jeziku.
Vaši reporteri koji rizikuju na prvim linijama me beskrajno fasciniraju, kao i profesionalizam vaših voditelja i visok nivo novinarstva.
Napisao je gledalac kanala Current Time koji RSA vodi sa Glasom Amerike. Stotine poruka i poziva pristigle su od slušalaca u Afganistanu i Pakistanu, izražavaju duboku zabrinutost za sudbinu afganistanskog servisa poznatog kao Radio Azadi, koji emituje na Pašto i Dari jezicima. Poruke stižu i za pakistanski radio Mašal, koji objavljuje na Pašto jeziku. Slušateljka oba radija, Hela Darhast Ahmadžaji, napisala je na Facebooku da su oba kanala, citiram, izvori prosvjetljenja za naše umove i razmišljanja, kraj citata. Napisala je i dodala:
mi, paštunske žene, mnogo smo naučile od tih radiostanica. Kroz njih smo saznale za svoja prava, obrazovanje i o svijetu oko nas.
U Bjelorusiji, gdje je režim Aleksandra Lukašenka gotovo u potpunosti uništio nezavisne medije, bjeloruski servis RSA je jedan od rijetkih koji dalje kritički izvještava o vlastima. Još jedna čitateljka Tacijana izjavila je da je Radio Svoboda, citat, jedino mjesto na svijetu gdje sam zaista mogla da se osjećam kao građanka slobodne evropske Bjelorusije. Za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu saopštilo da je na prozoru stana opozicionog odbornika u tom gradu Dragana Milića načinjeno oštećenje za koje postoji verovatnoća da je nastalo dejstvom projektila. Kako je navedeno ovo tužilaštvo, Dragan Milić je u nedjelju prijavio oštećenje na prozoru svoje spavaće sobe u stanu u kome živi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je policija u Nišu izvršila uviđaj povodom prijave doktora Dragana Milića da je pucano na njegov stan. Doktor kardiohirurgije Dragan Milić, osnivač istoimene grupe građana, izjavio je 24. marta u Nišu da ovaj događaj doživljava kao pokušaj ubistva. Milić je rekao da u prvi mah nije bio svestan da je oštećenje na prozoru njegove spavaće sobe nastalo od metka, već da je pomislio da je od kamena jer su u petak bile demonstracije. Izborna lista koja je nosila ime dr. Dragana Milića ušla u Skupštinu grada Niša kao druga po veličini na lokalnim izborima u junu 2024. Protest pod nazivom Za generalštab održava se u Beogradu u organizaciji studenata u blokadi povodom 26. godišnjice početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Zgrade generalštaba i ministarstva odbrane bombardovane su 1999. u NATO intervenciji zbog progona Albanaca na Kosovu od strane Srbije. Prošlog novembra vlada Srbije ukinula im je status kulturnog dobra i najavila prodaju američkom investitoru. Priredio Zoran Glavonjić.
Na skupu u Beogradu studenti u blokadi Ustavnom sudu predali su zahtev za ocenu te odluke. Ako dozvolimo da nestane generalštab, šta je sledeće, saopštili su organizatori. Studenti su na protestu prikupljali potpise za inicijativu Narodnoj skupštini da se generalštabu vrati status kulturnog dobra. Istakli su transparente da su inženjere slušali, objekti se ne bi rušili i vreme je za restauraciju države. Matija i Nikola, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti i pravnog, i Dragana Kovačić rekli su za Radio Slobodna Evropa da su za rekonstrukciju generalštaba.
Da se ponovo izgrade delovi koji nedostaju, zato što je vojska zadržala komade kamena koji su otpali. Oni su u nekom magacinu, oni mogli da se vrate. Postoje mnoga rešenja koji su izašla, ali naprosto svako je to da se ova zgrada nekako zadrži.
Predstavlja kulturno dobro, pokazatelj naše istorije i s nekoj sentimentalnom vrednostima. Na mnogo bolji način mogli da se iskoristi. Nažalost, narod je navikao da se sve prodaje. I...
Ne postoji ništa što je sveto ovoj vlasti. Ni ljudski životi, ni kulturna dobra, ni naša istorija, ni naša kulturna tradicija, ništa. Ovo je jedno beskrupulozno otimanje para i rasprodaja svega što imamo, ali nećemo se dati.
Kompleks vojnih zgrada na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, građen od 1955. do 65. delo arhitekte Nikole Dobrovića, jedan od bisera jugoslovenskog modernizma, delimično je srušen bombardovanjem 99. Vlada Srbije maja 24. je sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, biznismenom Jaredom Kushnerom, potpisala ugovor o njegovoj revitalizaciji i iznajmljivanju zemljišta na kom se nalazi na 99 godina. Kako je saopštila vlast u Beogradu, na tom mestu Kushnerova kompanija izgradit će poslovno-stambeni kompleks sa hotelom u okviru kog će biti i memorijal žrtvama NATO bombardovanja. Republički zavod za zaštitu spomenika zatražio je da se poništi odluka o generalštabu. Ta institucija ocenila je da je vlada grubo prekršila zakon o kulturnom nasleđu jer je ukidanje statusa kulturnog dobra doneto protivzakonito. Kompleks generalštaba u Beogradu nalazi se na spisku 7 najugroženijih spomenika Evrope u 2025. saopštila je Evropska nevladina mreža za kulturno nasleđe Evropa Nostra. Skup za generalštab jedan je u nizu protesta studenata koji 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 2 decenije nakon što su trupe KFOR-a ušle na Kosovo, nasljeđe mirovne misije NATO-a i dalje vidljivo u svakodnevnom životu u selima kao što je Rabovce, gde susedi, nekada podeljeni ratom, sada žive jedni pored drugih. Dok svet posmatra novi rat u Ukrajini, neki se pitaju može li iskustvo Kosova ponuditi putoka za mir. Priču Flake Zogu priredio je Miloš Rudović.
Nakon završetka rata na Kosovu 1999. u kojem je poginulo preko 13.500 ljudi, eskalirale su međuetničke napetosti između albanske većine i srpske manjine. U etnički mješovitom selu Rabovce situacija se smirila nakon dolaska mirovnih snaga NATO-a pod misijom KFOR-a. Mirovni kontingent je bio stacioniran u Rabovcu kako bi pomogao lokalnom stanovništvu da se vrati normalnom životu i nastavi svoje poljoprivredne radove.
Žetvu, setve, oni su na polju izlazili sa svojim vozilima, obezbeđivali nas, tako da smo sve naše potrebe koje smo imali u tom momentu uz pomoć njihovu završavali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 56-godišnji Srbin Zoran Spasić. U poslijeratnim godinama KFOR je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju međuetničkih incidenata. Kosovo je uspostavilo svoje institucije i 2008. godine proglasilo nezavisnost, čime je kosovska policija postala glavni organ odgovoran za bezbjednost. Zoran danas u selu Rabovce živi mirno sa svojim susjedima Albancima. Nuredin za Skoku imao je 8 godina 1999. godine kada su mirovne snage KFOR-a ušle u njegovo selo.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Kaže za skoku za Radio Slobodna Evropa. Mirovne snage KFOR-a predvođene NATO-om raspoređene su na Kosovo 12. juna 1999. godine. To je omogućilo povratak više od 800.000 Albanaca, koje su srpske snage nasilno protjerale. Dok NATO-ova mirovna misija i dalje osigurava bezbjednost na Kosovu, uključujući zaštitu granice sa Srbijom, neke evropske države pominju mogućnost slanja slične misije u Ukrajinu, koja je pod ruskom invazijom od 2022. godine. No može li slučaj Kosova poslužiti kao model za Ukrajinu? Naši sagovornici iz sela Rabovce smatraju da bi takva snaga stvorila uslove za mir između Ukrajinaca i Rusa.
Smatram da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Kaže Spasić, a saglasan je i za skoku.
Ne samo na Kosovu, svuda. U svakoj zemlji u kojoj je rat, uvijek su potrebne snage poput KFOR-a, prvo za stabilizaciju situacije, izbližavanje ljudi, za veći mir.
Kaže za skoku. U prvim poslijeratnim godinama KFOR imao 50.000 vojnika, ali nakon redovnih bezbjednostnih procjena, taj broj sada je pao na oko 4.600 vojnika. Prisutnost trupa na Kosovu povećavala se kad god su napetosti rasle, kao što je bio slučaj nakon oružanog napada u Banjskoj septembra 2023. godine. Trenutno 29 država članica NATO-a doprinosi misiji KFOR-a. Priču Flake Zogu priredio je Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org
U noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje 3 osobe, uključujući petogodišnje dete, a ranjeno 10 osoba. Za to vreme zvaničnici Sjedinjenih Država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji u cilju postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini, priredio Vojislav Stevanović.
Ukrajinska prestonica pogođena je dronovima 23. marta. Pogođene su stambene zgrade, što je bio uzrok nekoliko požara širom grada, navode ukrajinski zvaničnici. Natalija, stanovnica Kijeva, kaže da pukom srećem nije povređena u ruskom napadu.
Snažna eksplozija odjeknula u pola sata nakon ponoći, prvo zvuk pa udar, onda se sve zatreslo. Udarni talas me iz sobi izbacio u hodnik na koji su letele krhotine stakla. Hvala Bogu da su zavese bile navučene, to nas je spasilo od posekotina. Deci je jako, jako teško, plakala su celu noć, nisam ih mogla smiriti.
Ruskih napada bilo je i na zgrade u regionima Sami i Černihiv. Ukrajinski dronovi ubili su jednu osobu u ruskoj Rostovskoj oblasti. Za to vreme zvaničnici Sjedinjenih Država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji sa ciljem postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini. Pregovori su usledili dan nakon odvojenih razgovora između SAD-a i Ukrajine, koje je Kijev nazvao produktivnim. Očekuje se da će SAD i Rusija razmotriti detalje pauze u napadima dugog dometa Rusije i Ukrajine na energetske objekte i civilnu infrastrukturu, kao i obustavu napada u Crnom moru. Pregovori u Saudijskoj Arabiji predstavljaju prekretnicu u naporima koje predvodi SAD u cilju postizanja primirja u ratu u Ukrajini. Ranije je bilo pauza od jednog ili više dana između različitih rundi bilateralnih pregovora. Ruske i ukrajinski diplomate nisu planirali da se direktno sastanu. Umesto toga, očekuje se da će svaki od njih posebno da se sastane sa američkim timom, što bi, kako jedan zvaničnik SAD opisao, bila šatl diplomatija. Prethodni plan dogovoren sa Ukrajinom za 30-dnevno generalno primirje blokirao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Umesto toga, nakon telefonskog razgovora sa ruskim kolegom, američki predsjednik Donald Trump je rekao da su se dogovorili o pauzi u napadima na infrastrukturu. Međutim, Kreml je saopštio da se dogovor odnosi samo na energetsku infrastrukturu koju su njegove snage ipak napale. Ukrajina se nada da će to razjasniti u Saudijskoj Arabiji uz spisak onoga što Rusija mora pristati da neće da cilja. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Turske vlasti uhapsili su 10 novinara koji su izveštavali o protestima protiv hapšenja gradonačelnika Istanbula, Ekrema İmamoğlu-a, saopštilo je Tursko udruženje za ljudska prava. Desetine hiljada ljudi od srede protestuju u gradovima Turske. Sud je umeđu vremenu odlučio da Imamoglu ostaje u zatvoru do početka suđenja. Priredio Zoran Glavonjić.
Tursko udruženje za ljudska prava saopštilo je da su novinari privedeni u Istanbulu i Izmiru, kao i da je među njima fotograf Frans Presa. Ali Yerlikaya, ministar unutrašnjih poslova Turske, objavio je da je od 19. do 23. marta uhapšeno 1133 osumnjičenih u vezi sa, kako je rekao, nezakonitim aktivnostima. Nema tolerancije za one koji žele da naruše društveni poredak, prete miru i čine provokacije, rekao je Yerlikaya. Protesti uglavnom protiču mirno, ali u pojedinim situacijama policija koristila vodene topove i biber sprej protiv demonstranata. Ekrema Imamoglu, glavnog političkog protivnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, vlasti terete za pomaganje terorističkoj grupi, odnosno za veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici tretiraju kao terorističku organizaciju, i za učešće u korupciji. Nakon hapšenja Imamoglu je suspendovan sa mesta gradonačelnika Istanbula. Na tu poziciju izabran je 2019. i potom i 2024. U međuvremenu članovi opozicione Republikanske narodne partije CHP, stranke sa članstvom većim od 1,5 miliona, izglasali su Imamoglu za kandidata na predsjedničkim izborima 2028. Ti izbori održani su 23. marta u 81. turskoj pokrajini. Reuters prenosi da u pojedinim istraživanjima javnog mnjenja Imamoglu ima bolji rejting od Erdogana. Opozicija je hapšenje Imamoglua okarakterisala kao puč, dok vlasti negiraju da proces protiv njega ima politički karakter. Vlasti su prošlog petka uvele zabranu okupljanja, ali je Ozgur Ozel, predsjednik CHP-a, pozvao građane da demonstriraju. Najavio je da će protesti trajati dok Imamoglu ne bude oslobođen. Nismo mi ti koji punimo trgove, bezakonje i nepravda su doveli ljude na ulicu, rekao je Ozel. Ekrem Imamoglu uhapšen je dan pošto mu je univerzitet u Istanbulu poništio diplomu sa obrazloženjem da nije validna, čime je u suštini diskvalifikovan iz predsjedničke trke jer je fakultetska diploma preduslov za kandidaturu. Imamoglu je 22. osuđen za, kako su saopštile vlasti, vređanje članova Turskog vrhovnog izbornog veća, nakon čega je podneo žalbu na presudu. Optužen je i za trgovinu uticajem na sudske veštake koji su istraživali poslovanje opština pod kontrolom opozicije. Ukoliko bude osuđen, prete mu zatvorska kazna i zabrana političkog delovanja. Za gradonačelnika Istanbula izabran je u martu 2019. Njegova pobjeda predstavljala je značajan poraz stranke Pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koja je gradom upravljala duže od 25 godina. Vlasti su te izbore poništile, a Imamoglu je pobedio i na ponovljenim u maju iste godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako bi omogućile zvaničnicima na američkoj crnoj listi da izbjegnu posljedice sankcija, institucije u vlasti u Bosni i Hercegovini ne libe se donošenja zakona koje omogućavaju sankcionisanima da primaju platu u gotovini i tako zaobiđu banke koje s njima odbijaju da posluju. Godinu dana nakon što je Narodna skupština Republike Srpske ozakonila isplatu plata u kovertama za sankcionisane zvaničnike u tom entitetu, na sličan potez odlučio se i državni parlament. Na američkoj crnoj listi nalazi se više od 70 pojedinaca i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje su sankcionisane zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Marija Augustinović.
Nakon što je zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana usvojio izmjene zakona koje predviđaju isplatu plaća iz državnog budžeta u gotovini sankcioniranim zvaničnicima, konačan sud o tom propisu treba dati Dom naroda državnog parlamenta. Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da takva praksa pokazuje da se zakoni vrlo lako prilagođavaju interesima i potrebama pojedinaca koji su u vlasti.
I da se zapravo oni postavljaju iznad države, iznad institucija, iznad svih normalnih pravila i procedura poslovanja.
Izmjene zakona o financiranju državnih institucija koje je 18. marta podržao Zastupnički dom predložio je Marinko Čavara, zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma koji je na američkoj crnoj listi od juna 2022. godine. Čavara nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa za razgovor o zakonskom prijedlogu koji je uputio u parlamentarnu proceduru, a koji je dobio podršku zastupnika. Izmjene koje je predložio predviđaju da Ministarstvo financija Bosne i Hercegovine osigura gotovinu za isplatu plaća i drugih primanja u slučaju kada nije moguća isplata putem tekućeg računa. Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da je očito da među vladajućim strankama postoje dogovori i prolaze stvari koje ne bi smjele proći.
Kako je moguće da svi mi moramo da primamo platu, penziju ili šta već primamo, jel? Preko računa, a da povlašteni, i to još povlašteni tog tipa, ljudi koji su na nečijoj crnoj listi, da im se zakonski omogućava da se to uradi.
Na američkoj crnoj listi nalazi se više od 70 pojedinaca i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje su sankcionirane zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Milojka Spajića je od kada je izabrana za godinu i po zadužila Crnu Goru preko milijardu evra, a do kraja marta najavila je novo zaduživanje od 900 miliona. Tako je nastavila praksu nekadašnje DPS vlasti, koja je nakon smene 2020. Ostavila praznu kasu i rekordan dug od 4,5 milijarda evra. Od tada je Crna Gora promijenila tri vlade i nakon dve godine stagnacije duga zaduživanje je nastavljeno, pa su projekcije Ministarstva financija da će na kraju 2024. iznositi oko 4,6 milijardi evra. Uz to nema investicija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema najavama Ministarstva financija, vlada Crne Gore će se u ovoj godini zadužiti 1,4 milijarda eura. Iz tog ministarstva Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je zaduženje od 900 miliona planirano do kraja marta, ni koliki je javni dug države bio na kraju 2024. Ali su ranije procjene tog ministarstva da će bruto dug biti oko 4,6 milijardi. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da aktualna vlast krši obećanje kojim je dobila povjerenje građana da će prestati sa praksom nekadašnje vlasti DPS-a i zaduživanja države.
Ovoliko zaduživanje Crne Gore i najava daljih zaduživanja izuzetno su zabrinjavajući. Prije svega što vidimo strukturu tog duga koja nije investiranje u kapitalne projekte poput nastavka gradnje autoputeva koje vidimo da još nije počela, a davno je bila obećana.
Nekadašnja DPS vlast pozajmila je od 2017. do kraja 2019. više od 2,7 milijardi eura, što je dovelo do rekordnog duga koji je na kraju 2020. godine COVID krize premašio bruto društveni proizvod zemlje i iznosio 105% udjela u BDP-u. Od tada su tri vlade uspjele da smanje učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu na nešto preko 60%, ali je bruto javni dug ostao na cifri od preko 4 milijarda eura. Radović kaže da je potreba za zaduživanjem posljednjih 10 godina rasla i da se način upravljanja dugom nije mijenjao.
Raspolažući mehanizmima kojima svaka vlast raspolaže, dobili ste mehanizme da promijenite to stanje, međutim, vi ste napravili poteze koji u suštini su samo nastavak te politike, čak i u nekim lošim okolnostima, jer ste za razliku od prethodne vlasti koja se zadužila za finansiranje jednog velikog kapitalnog projekta čiju vrijednost sada niko ne spori, a to je autoput, vi umjesto da nastavljate to sve, vi samo najavljujete nastavak, mnogo su se probili rokovi za bilo kakav dalji korak.
Kaže Radović. Prema vladinoj fiskalnoj strategiji, Crna Gora naredne godine treba da vrati dugove iz prethodnih godina od 353 miliona, a u 2027. od 971 milion. To znači da država sa dugovima koji dospijevaju ove godine od preko 800 miliona, za tri godine treba da vrati 2 milijarde i 200 miliona iz novih zaduženja. Radović smatra da uz nastavak takve ekonomske politike Crnoj Gori prijeti zaista teška situacija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Naše emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Vočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.